Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Mbahet mbledhja parë e qeverisë së re të Kosovës, kryeministri Kurti kërkon angazhim nga ana ministrave. Zhvillimi ekonomik dhe dialogu me Serbinë ndër sfidat kryesore të qeverisë Kurti vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Paqartësi në shpalljen e rezultateve të demokratëve në Iowa. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është mbajtur mbledhja parë e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ai ka kërkuar nga ministrat të punojnë fuqishëm pasi, siç ka thënë, qeveria re është pasqyrë për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë, gjatë ditës, kryetarja e kuvendit të Kosovës Vjos Osmani ka pritur në takim ambasadorin amerikan në Kosovë. Do të bëjmë tani një lidhje të drejtpërdrejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci, për të na informuar më shumë rreth këtyre zhvillimeve. Arton, apo dëgjojmë?
Po, kësim përshëndetje për ju edhe dëgjuesit tanë.
Cilat janë detajet nga zhvillimet e sot me politike në Prishtinë?
Kryeministri i sapo zgjedhur i Kosovës, Albin Kurti, para pak minutash ka pranuar në mënyrë solemne në detyrën e shefit të ekzekutivit. Zoti Kurti, në hyrje të ndërtesës së qeverisë së Kosovës, është pritur nga garda ceremoniale e forcës së sigurisë së Kosovës, ku është intonuar edhe himni i Kosovës. Në mungesë të ish kryeministrit Ramush Radina, i cili gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, detyrën ja dorëzoi ish zëvendës kryeministri i parë Begjet Pacolli. Pacolli, me rastin e dorëzimit të detyrës, i ka thënë zotit Kurti se në këtë institucion duhet të punohet me nder dinitet. Pacolli, gjatë fjalimit me Kurtin, tha se Kosovën e presin sfida të mëdha. Pacolli tha se sukseset mund të arrijen duke punuar drejt e me ndershmëri. Kurti ka falendruar zotin Pacolli për pritjen dhe dorëzimin e dosjeve me dokumente. Kurti tha se mbrëm ka biseduar dhe me ish kryeministrin Ramush Radina, i cili e ka njoftuar se nuk ndodhet në Kosovë dhe, siç tha, ka uruar për postin e marrë. Pas kësaj, Kurti ka mbajtur mbledhjen e parë të qeverisë tij. Ai ministrave të tij u tha se sytë e popullit janë te ky kabinet qeveritar. Është mirë që secili të mësoj përmendsh programin qeverisë, sepse, siç tha ai, me të do të flemë, me të do të zgjohemi. Ministri i bujqësisë, tha Kurti, duhet të rri më shumë me fermere bujqë sesa në zyrë. Po ashtu Kurti tha se dhe ministri i shëndetësisë duhet të rri më shumë me doktore pacientë sesa në qeveri e ministri. Kurti ka kërkuar që ministrat e punojnë shumë, ajo tha atyre se është një shans unik për secilin minister për të treguar shkatësie për kushtim. Qeverisja dhe qeveria, tha Kurti, është një pasqyrë që qytetarët e shohin veten. Kurti është zgjedhur kryeministër një ditë më parë nga kuvendi i Kosovës dhe në kabinetin e tij ai ka 40 kryeministra dhe 15 ministra. Po sot edhe kryetarja e kuvendit të Kosovës, Kestrin, Vjosa Osmani, ka nisur punën e saj si kryetare e kuvendit. Zonja Osmani punën e ka nisur me takimin e parë me ambasadorin amerikan në Kosovë, Philip Kostner. Pas këtij takimi nuk ka pasur ndonjë deklarim, por Vjosa Osmani në momentin e pritjes së ambasadorit tha atij se është kënaqësi e madhe të nisë punën si kryetare e kuvendit në takimin e parë me ambasadorin amerikan.
Faleminderit, Arton, ishte kolegu Arton Konushevci nga Prishtina. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, përshëndeti zgjedhjen e qeverisë së re në Kosovë duke thënë se mezi pret të intensifikojë diskutimet dhe bashkëpunimin midis BE-s dhe Kosovës. Ai përsëriti detyrimin që kanë palët për dialogun e normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke nënvizuar nevojën e vazhdimit sa më të shpejtë të këtij procesi. Status quo-ja aktuale është e padurueshme, nuk ka asnjë alternativë për një rifillim të shpejtë të bisedimeve për normalizimin e raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, paralajmëroi Borrell përmes një deklarate. Në këtë drejtim ai ka kërkuar fuqizimin e bashkëpunimit rajonal dhe një angazhim të Kosovës në iniciativat rajonale, të cilat sipas tij janë në dobi të Kosovës. Qeverinë e re të Kosovës e presin sfida dhe detyrat të shumta, problemet politike dhe ekonomike me cilat përballet vendi, thonë analistët të këtyre fushave, kërkojnë zgjidhje të shpejtë nga qeveria e re. Ata thonë se kryeministri Kurti në krye të qeverisë po vjen në një moment mjaft të vështirë si në aspektin e brendshëm edhe atë të jashtëm të vendit. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shumë sfida e presin qeverinë e re të Kosovës të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, thon analistë të çështjeve politike dhe ekonomike. Çështje urgjente sa i përket politikës së jashtme për qeverinë e re, sipas analistëve, do të jetë dialogu me Serbinë dhe arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese. Derisa në aspektin e brendshëm, analistët thonë se ndalja e migrimit të rinjeve, zhvillimi ekonomik, rritja e punësimit, luftimi korrupsionit, fuqizimi rendit dhe ligjit, janë vetëm disa çështje që duhet të adresohen nga qeveria e re. Analisti çështjeve politike, Artan Muagjiri, thot për Radion Evropa e Lirë se kryeministri Kurti do të udhëheq një qeveri në një moment të delikat për Kosovën, si në aspektin e brendshëm edhe atë të jashtëm.
Në aspektin ndërkombëtar, problemi kryesor i qeverisë Kurti do të jetë çështja e etapës finale të dialogut me Serbinë, edhe këtu e pritet që të ketë telashe të mëdha, sepse qëndrimi deri tashëm i zotit Kurti ka qenë përjashtues dhe nuk i ka marrë për bazë ecurinë e deri tashme të dialogut, prandaj edhe është pak e pritshme që qasja e tij për rivlerësimin e gjithë dialogut të gjej përkrahje tek alatet amerikane dhe evropian, të cilë kërkon një përshpejtim të gjetjes së zgjidhjes.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, i nisur në vitin 2011, u ndërprer në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Muagjiri shton se çështja e dialogut me Serbinë konsiderohet të jetë një problem edhe për faktin se në këtë aspekt ka dallime ndërmjet koalicionit qeverisës. Sfida të mëdha qeverinë Kurti e presin edhe në aspektin ekonomik. Najum Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet kryesore me të cilën ballafaqohen qytetarët e Kosovës dhe të cilat duhet të adresohen nga qeveria e Kosovës janë problemet e punësimit, zhvillimit ekonomik dhe ikja e qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Viteve të fundit, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka pasur rritje të emigrimit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës, sipas këtyre të dhënave kanë emigruar në dekadën e fundit.
Prioritetet tjera duhet jetë rendi dhe ligji kur dihet se në Kosovë drejtësia ende blihet me para dhe drejtësia nuk vlen për ata të cilët janë të pushtetshëm dhe kanë para. Problem tjetër janë shëndetësia ku 10 miliona euro qytetarëve të Kosovës shpenzohen jashtë vendi për të kërkuar shërim, ndërsa sistemi arsimor është i kolapsuar pasi që nuk është i ndërlidhur me tregun e punës. Këto janë prioritete nacionale me cilat duhet merret qeveria e re.
Niveli i lartë i papunësisë dhe atë rreth 30% sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është një problem që ka përcjellë